Vreau să prezint datele de la raportul orei 20 al Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. La ora 20 au fost confirmate 1815 cazuri în total, vindecat 206 persoane, decedat 43 de persoane. Internați pe secție 770 de persoane, în secțiile de terapie intensivă 52 de persoane, ca și locuri de carantină. Există 20.074 de locuri de carantinare, iar la acest moment există 11.213 persoane în carantină, iar persoane izolate 162.374. Am emis 4 ordine avizate de Ministrul Sănătății și Ministrul Afacerilor Interne ale Comandantului Acțiunii în 4 aspecte care o să le explic. Primul și care îl considerăm extrem de important este cel care stabilește anumite reguli pentru internarea pacienților care se prezintă la unitățile de primire urgență și la spitale. După ce ni s-a semnalat că în unele situații s-a întârziat cu internarea sau cu transferul din cauza lipsei testării și a confirmării sau infirmării infecției cu COVID, am decis să emitem un ordin al Comandantului Acțiunii care stabilește clar că orice pacient poate fi suspicionat sau suspectat de a fi COVID pozitiv, chiar dacă nu există testarea la nivelul unității de primire urgențe, motiv pentru care personalul medical trebuie să se protejeze corespunzător, după care pacientul care are altă patologie și care necesită internare imediată sau pacientul în stare critică se va interna în spitalul în care există sau la care s-a prezentat sau în alt spital conform Ordinului Ministrului Sănătății și a Ministrului Afacerilor Interne 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic sau la un spital stabilit de direcțiile de sănătate publică. Refuzul de internare, și atragem atenția asupra acestui lucru, refuzul de internare a unui pacient care are nevoie de îngrijiri medicale spitalicești cade sub incidență penală. Atragem atenția managerilor și șefilor de secție, precum și a medicilor care efectuează gărzi în spitale, că pacienții nu pot fi refuzați tratamentul pe motivul că nu există confirmarea sau infirmarea faptului că sunt pozitiv, bineînțeles, sau negativ COVID. Deci de aici rugămintea către toți colegii din spitalele și din unitățile sanitare să trateze problema aceasta cu maximă seriozitate. Al doilea ordin este pentru stabilirea modului de detașare sau delegare a personalului medical și auxiliar pe perioada stării de urgență. Aici vreau să subliniez următoarele articole. Articolul 1. Începând cu data prezentului ordin, personalul medical de specialitate, medici, primari, specialiști sau rezidenți, personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar și personalul sanitar cu studii superioare, chimiști, biologi, biochimiști, fizicieni, farmaciști și balneofizio-kinetoterapeuți, angajați ai unităților sanitare publice pot fi detașați sau delegați la alte unități sanitare publice care înregistrează deficit major de personal. Pe durata stării de urgență, personalul menționat anterior nu poate refuza detașarea sau delegarea dispusă în condițiile aliniatului precedent, iar dacă detașarea sau delegarea se face în alte localități decât cele de domiciliu, unitățile administrativ-teritoriale sau cele sanitare unde este detașată sau delegată persoana au obligația de a asigura cazarea și hrana. Detașarea sau delegarea în interiorul județului se face sau se dispune prin ordin al prefectului la propunerea Direcției de Sănătate Publică. Iar detașarea sau delegarea în alt județ decât cel în care își desfășoară activitatea persoana respectivă se realizează prin dispoziția secretarului de stat desemnat de Ministrul Sănătății sau prin ordin al Comandantului Acțiunii după caz. Bineînțeles, aici Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări vor emite un ordin comun prin care stabilesc modul de plată și de contare a activităților respectivului personal. Aici a fost obligatoriu acest ordin în vederea pregătirii unităților sanitare și a sistemului sanitar și sistemului de urgență pentru a face față în cazul unei creșteri exponențiale a cazurilor. Cu COVID, bineînțeles, și în cazul în care avem deficit de personal în unele zone, lucru care știm că există în unele județe și unde va fi nevoie de detașarea personalului respectiv către zonele cu deficit. Al treilea ordin este, de fapt, punerea în aplicare a prevederilor decretului prezidențial de instituire a stării de urgență, privind coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență pe perioada stării de urgență. Aici, în ordin, a fost clarificat modul în care inspectoratele vor fi coordonatoare a activității operaționale a serviciilor de ambulanță. Faptul că inspectorul general al Inspectoratului General pentru situații de urgență poate emite ordine obligatorii și pentru serviciile de ambulanță și dintre cele mai importante aspecte am să menționez câteva ce intră în competența inspectorului șef din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență județean sau al municipiului București pentru a le institui dacă este nevoie. De exemplu, efectuarea manevrei de forțe în zona de responsabilitate în funcție de nevoile operative a ambulanțelor SMURD sau cele ale serviciilor de ambulanță. Înlocuirea temporară a resurselor SMURD din subunitățile de pompieri când acestea sunt indisponibile tehnic sau operativ mai mult de 6 ore cu autospeciale din cadrul serviciilor de ambulanță, după consultarea managerului serviciului de ambulanță și a medicului șef SMURD. Sau completarea echipajelor serviciilor de ambulanță în caz de necesitate cu paramedici din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. Totodată, inspectorul șef dintr-un județ sau al municipiului București poate decide modificarea modului de desfășurare a activității și a turelor și reducerea turelor în 2 ture și stabilirea personalului pe fiecare dintre cele 2 ture dacă acest lucru devine necesar. Ultimul ordin este corelat cu ce multă lume a văzut ieri, unde s-a prezentat președintelui României spitalul de campanie desfășurat de Forțele Armate, spitalul Rol 2, desfășurat de Forțele Armate la Ana Aslan. Același model urmează să fie realizat la Constanța. Deja Ministerul Apărării a instalat o parte dintr-un spital de campanie asemănător cu ce ați văzut la București, dar la care se va atașa un spital, cum s-a întâmplat la București cu Ana Aslan, la Constanța va fi spitalul CFR, care prin acest ordin a intrat sub coordonarea Direcției Medicale a Ministerului Apărării. Tot cu personal, bineînțeles, urmând că să colaboreze cu Ministerul Apărării în operarea spitalului militar care va fi desfășurat și operaționalizat în cel mai scurt timp, și, bineînțeles, asigurarea și spațiilor pentru terapie intensivă în clădirea spitalului CFR, care a intrat astăzi în coordonarea Ministerului Apărării. În final, vreau să adresez mulțumirile noastre, știi, ale Ministerului Sănătății, inclusiv colegilor, medici, asistenți, personalul auxiliar, ambulanțierilor, pompierilor care lucrează zi și noapte pe teren pentru îngrijirea pacienților, fie ei pacienți suspicionați de a avea infecția cu virusul SARS-CoV-2, fie ei pacienți care au altă patologie și care necesită îngrijiri de urgență. Le urez succes și multă sănătate și vom fi alături de ei și le vom asigura tot sprijinul necesar în activitatea lor. Vă mulțumesc!